Kembali dalam cerita di sebalik berita, kalau di awal tadi kita bersama dengan Laksamana Pertama Meritim Nurul Hizam Zakaria, Pengarah Meritim Negeri Johor dan juga Siti Nur Akilah Omar, yang mana berkongsi sedikit liputan dan juga Tuan Lieutenant tadi berkongsi tentang perkembangan operasi Opcari Lamat susul insiden 4 penyelam warga asing yang hilang ketika menyelam di Pulau Tokoh Sanggul, Mersing. Pada waktu ini ada satu lagi insiden yang membabitkan kawasan perairan, khususnya melihat di Pulau Kapas di Negeri Terengganu. Kembali saya tunjukkan di iPad saya ini, tekong dikhuatiri lemas bot karam di perairan Pulau Kapas, yang mana seorang tekong bot nelayan dikhuatiri lemas di laut selepas bot yang dinaiki bersama dua lagi awak-awak karam di perairan Pulau Kapas tengah hari semalam. Ini dipetik daripada apa yang disebutkan oleh pengarah agensi penguatkuasaan Meritim Malaysia Terengganu, iaitu Kapten Meritim Muhammad Sufi Muhammad Ramli, yang mana mengatakan kejadian dilaporkan berlaku kira-kira jam 12.30 tengah hari di kedudukan 8 Batu Nautika Pulau Kapas, dan difahamkan pada waktu ini kedua-dua awak-awak itu bagaimanapun berjaya diselamatkan. Kau boleh, saya nak terus bersama dengan Wakil Esro Awan ini di Terengganu, kerana saya difahamkan masih ada lagi seorang lagi mangsa yang dilaporkan waktu ini masih lagi hilang statusnya. Nur Fazizan, mungkin boleh dikongsikan tentang operasi mencari dan juga menyelamat melihat kepada operasi pencarian seorang lagi mangsa bot karam di Pulau Kapas semalam.
Pak Fauzi, jika di Johor operasi pencarian ditumpukan kepada penyelam yang hilang, namun di Terengganu ini pula misi pencarian ditumpukan kepada seorang tekong bot yang dilaporkan hilang selepas bot yang dinaikinya karam pada semalam. Di mana kejadian itu berlaku kira-kira 8 batu nautika dari Pulau Kapas. Dan apa yang saya fahamkan, Fauzi, ketika kejadian kesemua mangsa ini sedang melakukan aktiviti menangkap ikan di perairan Pulau Kapas. Bagaimanapun ketika itu bot mereka dilaporkan karam dan dua awak-awak berkenaan berjaya diselamatkan, manakala tekong bot yang berusia 62 tahun itu dilaporkan hilang. Dan apa yang saya dimaklumkan juga di mana awak-awak berkenaan yang terselamat itu ditemui terapung oleh nelayan tempatan yang menjumpai mereka berhampiran kawasan bot yang dilaporkan karam. Dan ketika ini, Fauzi, operasi pencarian ini ditumpukan bukan sahaja di laut, malahan ianya turut dilakukan melalui pencarian di udara. Di mana agensi penguatkuasaan Maritim Malaysia telah menggerakkan sebuah pesawat Bombardier CL-415, manakala Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia juga telah menggerakkan sebuah pesawat AW-139, di mana kedua-dua pesawat ini telah berada di lokasi kejadian ataupun di kawasan pencarian ini sejak pagi tadi, Fauzi. Dan selain daripada pencarian menggunakan pesawat ini, Maritim Malaysia juga telah menggerakkan sebuah kapal di mana seramai 15 kekuatan itu akan menumpukan pencarian di laut. Manakala Jabatan Perikanan juga telah menggerakkan sebuah kapal bagi usaha mencari tekong yang hilang ini. Dan apa yang saya dimaklumkan, Fauzi, setakat ini radius pencarian ini telah dipertingkatkan lebih daripada 75 batu nautika daripada Pulau Kapas sehingga ke perairan Dungun. Dan ianya telah dipecahkan kepada beberapa sektor bagi memudahkan pencarian mangsa ketika ini, Fauzi.
Fazizah, kalau dilihat pada visual yang dikongsikan oleh Fazizah sebentar tadi, kita lihat mungkin daripada penglihatan saya keadaan ataupun cuaca di situ dilaporkan mungkin mendung, ataupun mungkin boleh dikongsikan adakah cuaca juga turut memberi sedikit cabaran kepada agensi-agensi yang ditugaskan untuk operasi mencari dan juga menyelamat ini?
Betul, Fauzi. Sejak pagi tadi cuaca di Terengganu ini agak mendung dan saya dimaklumkan oleh pengarah APMN Terengganu, Kapten Muhammad Sufi Muhammad Ramli, yang mengatakan mursi pencarian pada petang ini cuaca yang tidak menentu, kadang-kadang hujan, dan itu menghadkan penglihatan pasukan mencari untuk mengesan mangsa, di mana selain daripada keadaan cuaca yang tidak menentu itu juga ketinggian ombak mencecah 0.5 sehingga 1 meter dan kelajuan angin juga mencecah 20 km sejam. Itu antara cabaran dan juga halangan yang terpaksa ditepuhi oleh pasukan pencarian dalam operasi mencari mangsa yang hilang di perairan Pulau Kapas pada hari ini, Fauzi.
Fazizah, saya ada kurang dalam 1 minit akhir ini. Mungkin boleh dikongsikan tentang tadi diceritakan tentang radius pencarian diperluaskan, aset-aset daripada agensi-agensi yang terlibat juga diperbanyakkan. Mungkin pada waktu ini ada terima maklumat ataupun laporan kawasan tersebut ataupun nelayan-nelayan yang berada di kawasan tersebut turut membantu dalam operasi mencari penyelamat ini, adakah ataupun bagaimana?
Baik Wazi, merusi pencarian ini juga ia tidak terhad kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Maritim maupun Jabatan Perikanan, malahan ia turut dibantu oleh 6 buah bot nelayan tempatan di mana sejurus mereka mengetahui insiden ini, mereka turut sama melancarkan operasi pencarian ini. Dan secara keseluruhannya pada operasi pada ini ia telah melibatkan lebih daripada 50 kekuatan termasuk nelayan tempatan. Dan setakat ini tiada petunjuk baru yang ditemui dan operasi pencarian ini terus dipertingkatkan, dan saya yakin atau gerak ini akan terus ditingkatkan bagi mengesan mangsa kemungkinan hanyut ataupun sebagainya. Dan selain itu juga pihak Maritim Malaysia turut menyeru komuniti laut jika menemui sebarang objek ataupun petunjuk baru segera melaporkan kepada pihak mereka untuk melakukan tindakan pantas bagi menyelamatkan mangsa, Fauzi.
Okey, baik. Terima kasih Noor Fazal Ali atas perkongsian dan juga sedikit laporan dan juga perkembangan terkini melihat kepada insiden tragedi Bot Karam khususnya di perairan Pulau Kapas. Dan seperti yang dimaklumkan, setakat ini masih ada lagi seorang tekong, bot nelayan masih lagi belum ditemukan yang dikhuatiri lemas di laut selepas bot yang dinaiki bersama dua lagi awak-awak yang karam di perairan Pulau Kapas tengah hari semalam. Perkembangan lanjut dan juga perkembangan selanjutnya akan diberikan ataupun dikongsikan oleh Noor Fazal Ali khususnya di platform astroaudio.com. Saya kira itu saja untuk waktu ini cerita di sebalik berita. Sekian, saya Fauzin, kita jumpa lagi.